Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň çarşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda polisiýa gowçy meýdanlaryna kymmallary saklaýar, jerime töletdirýär. Türkmenistanyň Dursultan Taganowanyň hoýsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarus boýunça adam hukuklary derine uçusy 26-njy oktýabrda Aleksandr Lukaşenko garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp hökümetden öz halkyny basyş etmegi, bes etmegi talap etdi. Anais Marin tarapyndan edilen bu talap opozisiýanyň çagyryşy boýunça baht berilen hemde onuň dowamyna ýene ýüzlerçe adam saklanan umumy milli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi. Marin adam hukuklary komitetine avgust we sentýabr aýlaryna adynyň 20 000 adamın saklanan onu, hem de 104 adamın tustavlukta vaatı urlup yencilendiğinin qiynalan onun, ya da olara ervet çemeleşlendiğinin xabar verilendiğinin aytti. Marinin yüzlenmesi sonra esasan Evropalı 52 yurdun ve Evropa Birleşiginin komitete veren beyanatına qaytalanni. Şeyle de olor parahat demonstrantlara qarşı zorluğun hem de opozisiya liderlerinin jurnalistlerin ve adam hukuklarını qoruyucuların qorkudulmağının bes edilmeğine çağırış ettiler. Belarus Lukaşenko garşy demonstrasiýalar bilen sarsylýar. Onuň 9-njy awgustda 6-njy möhletde gaýtadan saýlanmagy, saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýan opozisiýada näýgelilik töretdi. Opozisiýa awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tihanovskaýanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tihanovskaýa Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin baht berilen iş taşlaýyşyň entek ýaňy başlanandygyny we güýçlenip dowam etdirileýändigini aýtdy. Azerbaycan ve Ermenistan separatist Dağlık Karabağ sevtinine bir ay veri devam ediyen uruçta Abaşa'nın araçlığının akı gelinen o daçışlığı bes etmek yaraşığını bozmaktı. Yine birek ayıpladı. Men halkara cemiyetçiliğinin tagallalarının bu sefer o daçışlığı bes etmek varı da Abaşa'nın araçlığı den yaraşığının şovsuz olanını aytma ısleyerin. Azerbaycan'ın devamlı top atmağının neticesini şuğun artsağıtı Asudi ilat öldürüldü ve yaralanını deyip Paşinyan 27. oktyabrda Twitter'da ayıp. Bu aralıkta Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 27. oktyabrda Ermenistan'ın insanperver yaraşığı Eyermenliğine aitti. Ermenistan'ın yaralı güçleri 26. oktyabrda hem de 27. oktyabrda geçilen gece Azerbaycanın koşun birliklerinin pozisyalarına, frontun dürlü uğurlarına, front çılığının kol oyunlakı bizim yerlerimize dürlü yaralar bilen odaşdy. Esasan Hojavent, Fizuli we Gubadli uğurlarının front çılığını söweşler dowam etdi deyip ministerlik beren beyanatyny aýtdy. Hem de Azerbaycan güýçlerinin hüjümleri gaýtawul berenligini sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar 26-njy oktýabrda İranyň nefit pudogyny aktiw iş alyp barýan möhüm İran kompaniýalaryna, edaralaryna we şahslaryna garşy täze sanksiýa girdi. ABŞ-nyň gadna departamenti sanksiýa girdilenleriň İranyň Kuds güýçlerini himayet edýändigini aýtdy. Gadna sekretary Steven Mnuchin beren beýanatyny nefit pudogynyň gelýän girdijileriň Kuds güýçlerini durnuksuzlaşdyrjy işlerini maliýeleşdirmekde ulanylýan onu aýtdy. Ol İran rejiminiň terror toporlaryny we öz ýadro programmasyny goldumogu İran halkının zerurluklarının ileri tutmağa devam ettiriyenliğini aytti. Sanksiya girdilenlerin arasında İran'ın Nevit Ministerliği, İran'ın Milli Nevit Kampanyası ve İran'ın Milli Tanker Kampanyası var. Sanksiyalar Qarasanı ve alınanların Abaşa'daki aktivlerini donduruyar ve Amerikanların olar bilen iyileşmeğini qadağın ediyar. Washington bilen Tehran'ın arasındaki dartkınlık Prezident Donald Trump 2018 yılda İran yadro şertnamasının bir taraplayın çekilenden son yokorlanı. 27. oktyabrda Demirgazık Gunvatar Pakistan'a bir dini mektep edilen bombalı hücumunu adından 9 öldürüldü ve 110'nın qovraq adam yaralanı deyip yerli resmiler ve şayatlar aytti. Islamabadın takminan 170 kilometr günbatırına yerleşen Peşavar şehrine bir medresede partlama bulanı okuçular sapak geçerdi deyip ulu polisi işgari Vakar Azim aytti. Kimdir biri din mektebine bir sumka getirdi deyip Azim aytti ve sumkanı getiren adamın partlamadan yon leksiya zarını terk edenliğini sözüne koştu. Peşavar polisiyasının başlığı Muhammad Ali Ganda Pur bombada tas 6 kilogram partlayıcının balonunu aytti. Hiçbir topar bu hücumun cevapkarçılığını badavat öylesine almadı.